karmana pagty tapşyranlaryny onuň agramynyň kimya ýalanyny aýdýardygyna atlan çap edilen gepleşigimiz çekýär. Marinin demiryol idarasında işçilerden pağıt üçün dillen görkezme sahasında adam masına 40 manattan pul yığınalıyar. Aşkavatta it pişikler ağlayanlardan sevlükleri düzeltmek talabı uyuyuyar. Çilim yine de gammatla başladı. Levap'ta bir kutu çilim 150 manada, Balkan'da 200 manada senli çıktı diyene atlayan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu kepte köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu kepte en köp görülenlerin başını Türkmen görünüşleri 41. kepte diyene atlayan çap edilen foto sergi çekýär. Azat adalgy, günäh ýatdygy, Berlin 1989, diwara garşylyk görkezen dogonlar, azat adalgy, duýdurjy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem bu hepde köp görülenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görülen edilenleriň başyny 3 kaly dowodyny gormakçy bolan 2 prezident bir kombinatyň dawasyny 10 ýylda çözmek kararyna geldi diýen atlan çap edilen makalamyz çekýär. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup pikirlerinizi aytmağa çağırıyoruz. Hepdeniň zemini 2-nji jahan urşy we geçen hepde Aşgabatda aderi hem ermeni liderleriniň arasynda bolan gapma-garşylyklı pikirler barada söhbetlen dowam etdirýär. Adatlygyň ozal hem habar berişýäli garaşy döwletleriň arkalaşygyna gatnaşçy döwletleriň döwlet dostonlarynyň Aşgabatda geçirilen sammitinde ilkinji bolup söz söýlen iki lideriň Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew bilen Ermenistanyň premier-ministri Nikol Paşinyanyň arasynda ýygnanşygyň esas meselelerinin biri. 1944-45-nji ýyllaryň beýik watançylyk urşunda gazanylan ýeňişiň 75 ýyllyk münasibetli arkalaş ýurtlaryna hem de dünýä ýetçiligine edilecek ýüzlenme boýunça gapma garşylyk güýde çykdy. Türkmen döwlet telewizioniýasy 11-nji oktýabrda Aliýewiň Ermenistanyň paýtagty Yerewanyny azer lideriniň sözi bilen aýtsak, faşist çelladynyň watan döwününiň ýadygarlygynyň dikilişi. Muňa Moskwanyň bildiren garşylygy baradaýdan sözlerini dol bolmazda efire berdi. Emma Nikol Paşinyanyň bu mesele boýunça aýdan sözleri başlap başlanman kak edilip efire berilmekden näme üçindir saklanyly. Türkmen televizyonunun bu hareketi bilen Ermeni tarafının öz pikirini estirmek hukukunu kimsidenliğini bellediler. Eýhem Türkmen döwlet telewizioniýasy tomoşaçylardan nämäni gizlemek isledi? Biz bu soragy jogap wagtaryp, azeri we ermeni liderleriniň Aşgabatdaky duşlukda söýlenen sözleriniň soň öz ýurtlarynda çap edilen tekstleri bilen tanystyk. Mesele öňem bellenilýän ýaly faşizmi şöhratlandyrmak diýilýän bilen baglanşykly. Taryh wagtlardan belli bolýan ýaly Sowet Soýuzy bilen Hitler Germaniýanyň arasynda bolan uruş baradaky dol hakykat Sowet döwletiniň raýatlaryna hiç wagt doly ýa-da bir tarap tarihçi alimlerin nuktay nazarlarından düşündürülmedi. İkinci taraftan Aşgabatda iki yurdun liderlerinin arasında uruş dövrünün kahramanları ya dönükleri değilenler meselesinde dören kapma karşılık tarih hakikatları bilmeyen ve Sovyet ideologisi aslında beyinsi veken adamlar için tügüröklüğün düşünürüz talep ediyor. Alkam Aliyev Aşgabat samitinde komşu Ermenistan'ın payitahtında öz sözleri bile neysek faşist celladı ve dönük Karaginter Hartunya'nın yadigarlığının dikilmeğine üns çekti. Aliyev'in tasdiklemeğine göre bu tarih şahıs Karagin nezde lakamasını faşistik Germaniya gulluk ediptir. Aydılmağına göre bu tarih şahsın 3. reyh hulen hizmettaşlık edenliği hakkında malumat var. Azer lider bu sözlerini delil edip Orsiyette çap edilen kitaplarda Ermeni legionu varada aydılan zatları misal getirdi. Ol 1942-nji ýylda Sowet Soýuzyna garşy sögüşen Ermeni legionunu gurnady. Onun esas şygary Germaniýa üçin ölen Ermenistan üçin ölýär diýen şygary bolupdyr diýip Aliýew ahyryny tutsak edilen we Vladimir türmesinden ölen Nejdäniň hormatyny 2016-njy ýylda Yerewanyň merkezinde tas 6 metr belentlikde bina edilen ýadygarlygyň täze hökümet tarapyndan hem sökülmeýändigini nägileligini bildirdi. Ermenistan Premier-Ministri Nikol Paşinyanyň Türkmen telewizioniýasyna gün efir gepleşigine arasy kesilen sözler soňra öz ýurdunyň dogrulygyna çap edildi. Paşinyan Aşgabatda sammitiň gün tertibindäki meseleler barada gurrun edip, Azer prezidentiniň resmi Yerewanyň adresini aýdan tanqydy berliklerine hem jogap berdi. Paşinyan ozaly Ilham Aliýewiň söýlenen sözünde bolşyaly ermeni halkynyň faşizme garşy göreşi we çeken ýetkiler barada gysgaça durup geçdi. Yönül Aliyevden tapawutlukda ikinci jahan urşu bilen bagly tarih faktlary bir taraplyada diňe Sowet döwründäki kommunistik ideologiýanyň nukdaý nazarynyň garamyanlygyny öýdürdi. Biz şol ýyllaryň tarih wakalaryny dogrusyl beýan etmekle öwünüpdirilen islenlik konstruktiw, ýagny gurucu adamy gorlaýarys. Yönü olary subjektiw nukdaý nazardan düşündirmek synansyklaryna garşy durýarys diýip Paşinyan aýtdy. Kıynansak da Alham Aliyev'in aydan sözlerini biz şeyle sinansık edilenliğini gördük. Hasan'la men onun Garegin Nezde varada aydan sözlerini estemdi. Doğrusunu aysam Kavkaziye Sir diyen meşhur Sovet filmindeki bir kahramanı adıma düştü. Ol kadimi ibadathananın haravalı varada gürrün edip, sen bu ibadathananın yıkılmağını menden görüyene değilsin de deyip pikir ediyarın. Şeyle değil mi deyip soruyar. Alham Aliyev diňleseň, Gitler urusda ikinji derejeli bir rol oýnap, nasistler, ýagny milli sosialistler hereketiniň lideri Karagin Nezde ýaly bolup görnýär. Hakykatda bolan zat Karagin Nezde Ermenistanyň Türkiýe tarapyndan eýlenmeginiň garşysynda sögüşdi. Ol ýaş türkler tarapyndan ermenleriň garylmagynyň garşysynda sögüşdi diýip Paşinyan Karagin Nezde'nin 1918-nji ýyldaky Ermen-Türk urşunyny frontun aýgytly bir künjegini Rus ofiserleri bilen bilelikde serkerdelik edenligini aýtdy. Men ýene bir gezek nygtamak isleýärin. Bize taryhy beýan etmekde dogruçuluk zerur. Karagin Nezde Vladimir türmesinde öldü diýerler. Sowet liderleriniň köpüsi Vladimir türmesinde öldü. Şalzenitsin gulagda bolly. Yeri bolanyna näme? Biz 1937, 1950-nji ýyllarda türme basylan ähli adamy halk düşmany hasaplamalmy? Eger şeýle bolsa, onda biz suw edilen we öz ömürlerini türmede soňlan tanymal şahslar hakynda näme pikir etmeli? Paşinyan bu duşun tarihi yoymak we häzirki wajyp ýygnansy belli bir derejede dartgynlygy getirmek üçin ulanylmagynyň yerliksizligini belledi. Hormatly dinleyijiler, biz 2-nji jahan urşu we onuň düşündirilişi baradaky söhbeti urş weteranynyň ogly Nur Muhammed Hanaf bilen dowam etdirýäris. Nur Muhammed aga, siz nä Awstriýada ýaşaýarsyňyz? Şoňlyň birlikde de şu günwatarda görkezilýän urş hakynaky filmler, dokumental ýazgylary görýärsiňiz. Urş hakda dürli garaýşlar aýdylýar. Indi şu günkü häzirki nesil urş hakda hakykaty bilmelimi ýa-da bilmeliler? Şu Sowet ideologiýasynyň nukdaý nazarından seretmelimi da täze faktlar esasında seyretmeli. Şu arada pikirini aýtsaňyz.
Şu arada pikirimi aýtsam, ýoşun. Hakykatdan biz öň Sowet döwründe diňe bir taraplaryň Sowet ideologiýasy boýunça urşy barada habarlar alýardyk. Hani Ýewropada ýaşap ýörüş bir ýerde başgaça bir açyk gelýär. Ýöne bir käbir döwletler öň ýa-ni Sowet Soýuzyna girmeýän bolsa Sowet Soýuzynyň astynda diýsek bolýar ýa-ni gün wagtlar Ýewropadaky döwletler. Soň has häzir Sowet Soýuzlarynyň soň bolar has öz başdaklaryny güýçlendirdiler. Hem başgaça bu meselelere seredip başlaýar. Ýöne bulan şu mahalky aýtýan käbir zatlary hem Gelim Ukrayna, analık kürsük ya Polşa, analık kürsük. Bu hamana faşizm olur basvalı, ne elle orsiyet basvalı deyip. Bu de men pikirim boyunca yanlış mukadiyen. Yani hakikatten yankı Sovet Sayın'ın ikinci Cahan Urşu varada kıyberiyen havarları o da bir taraflarını pikir etiyen. Yani men pikirim yanlış olmamı mümkün. Neyem için neyseniz bu katı bir şeyle mesele bunu siyasetçileri koşulsmolel. Öz dine pikirini ya öz ideologisini hakikat olup korkuzmolel. Bunu tarihçiler esası tarihçiler bunu hem taraflarını terezip Şolorun ha hakikati dünya çıkarmalı. Şolorun ha teyze bu hakikatten bolondatları yazmalı, görkezmeli. Men pikirim boyunca şeyler.
Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanaf'ın pikirini dinlediniz. Gepleşiklerimizi Dünya Türkmenler programımız bilen devam ettiriyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmayın.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünya Türkmenleri gepleşýärimiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler Türkmenistana paýta ýygyn mowsumy dowam edýär. yurdun oba hojalygyny paxta esasy ekinleriň biri bolmagyna galýar. Paxta soňky 100 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen halkynyň siýasy, ykdysady, jemgyýetçilik we medeni durmuşynyň içinden eri şargaç bolup geçýär. Hususan yurdun ýylatynyň agramly bölegini düzýän oba ýerleriniň ýaşaýjylarynyň arasyna paxtaçylygyň oýnaýan rolu ören wajypdyr. Paxta we paxtaçylyk barada okuw kitaplaryna goşgudur hekayalar ýazylýar. Garaşdyrlykdan öňkü ýyllarda mektebe gadam basan gününden başlap okuwçylar paxta barada goşgular ýat tutardy. Ol barada aýdymlar aýdylýardy, sahnalar goýulýardy. Garaşdyrlykdan soňky ýyllarda da häkimiýetler ýurdun oba hojalygyny paxtanyň strategik häsiýetini saklap galdy. Onuň ýedegine we ýygylmagyna ýurdun ýylatyny köpçülükleýin mobilizledi. Adam hukuklaryny goraýjy halkara toporlar Türkmenistanyň paxtaçylyk pudowuna mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär. Dünya Türkmenler Gepeşi'nin bu sanını sonku 100 yıldan qoğraq vaqtın devamını Türkmenin durmuşunun ayrılmaz bölüğünü övürlün paxta, paxtaçılık senağıtı, onun Sovet yıllarını ve hədirki dövürdəki vaqzı varada gururunlar qozgulyar. Gepeşi'mizde Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve sinçi Hudayverdi xarlıq atnaşyar. Hudayverdi 1889-1916 yıllarda şol vaqt Kruz şahalığının düdümüne giren Transkaspi hədirki Balkan Axal ve Mara vilayetlarının çəyini qovuçu ekin üçün bölü Önüp berilen yerler 100 esse artıptır. 1911-nji ýylda Transkaspi regionynyň ekerançylygy okuyup ýerleriniň 29%-ine gowgoçy ekilipdir. Sowet ýyllaryna bu sanlar has hem ösüpdir. Siz bize gowgoçanyň türkmen toprağyna döreýişi we öwrüňişi barada gurrun berip bilermisiňiz?
Gowgoça ýekşi parta umumyň kolonial ýurtlara mahsus ýetip, sebäbi eger Leninin işlerine seyretsin bunu bu Müsür'deki paltaçılığa katı gözüge diye. Müsür'deki paltı plantasyaları şunun Angliya'nın peydalanmağı. Bu geçen asırın başları yani 20. asırın başlarının malumatlarını salgılanıp Lenin şu meseleni gozgodi. Şunlun birlikte revolüsyon yengenden son paltaçılık meselesinin Qatı zerurduğunu aytdı Orsiyet üçün. Ivanov Vazinsenskide Moskvanın etegindeki beylik şehirlerde bar olan fabrikleri biz Ortadiyada kazanılan yenişin arkasından Paqta bilen üpçün ederiz deydi. Paqta bir milletin köp oturun yer üçün ayrıtın çiğmal seriştesi, işlep olayan serişte. Son üçünüm onu kolonial yurtta, yani çet yurtta östürmek katı peydalı olaya. Şunu Lenin öz vaktinde katı yukarı ünsü verpti. Şol ünüs son bilenim saklanını sebebi şol çomuklarda paqta Türkmen halkına gerek değerli. Ol Rusya hem Rusya'nın bolasını olan beylikki respublikalara gerekti. Mesela Ukrayna gerekti. Ukrayna'da da paltani işleyediler. Dini orsiyette de. Şunlun birlikte palta yeme, mata, tekstil senavatına gidiye. Beylik bir taraftan yüpök palta, inçe sümlü palta değer hükmününe ulanılıya. Yani kosmos senavatına ya harb senavatına ulanılayan değeri. Bundan başka da bir topor yerlerde ulanılıya yönü esasen şolor. Tekstil senavatı, harb senavat, hem kimya senagatı. Şol senagatları üpçün etmek üçün paqta gerekti. Şol paqta da öndürülüp başladı. Orta Aziyada in köpüregi Özbekistanına, Özbekistanın son korunu Türkmenistan ikinci orunu duruyordu. Sayozda ol şeyle bir galli bizim oğlun dövrümüzde 40 min tonlu diyediler. Vatana 40 min tonlu ağ altın verme uğruna göre söyleyeyim. Arahum kanalı geçenden son şol 40 min 100 euro 400 mina geçti. 100 euro. 40 min tonlu değil yani 60. yılların başlarına değil. Şunun sonu te milyonu çenli şeyle yokurlun gitti.
Paxtaçılık senavatının ösmeği bilen Türkmenistan'a Sovet yıllarına paxtaçılık senavatının vağdı güçleniyar. Edeviyatta, sunuqotta, dörödücülükte paxta varada eserler dörödülüp başlanıyar. Şu varada dinleyicilerimize gurrun veraysanız.
Paxta bizim edeviyatımızda gazet jurnallarda ak paxta ak bağıtım diyediler. Ya da olmasa Türkmen halkının bağıtı ak paxtada diyediler. Sebebi milletin yeketek girdecisi, yeketek kazan çeşmesi paxtaçılıktı. Yazılı edebiyatta, yani mektep oku kitaplarına, şunlun gazet jurnallarda da paxtaçılık yorunlu oldu. Onun başından Öň bizde radio ýörgünlüdi, telewizine däldi radio. Telewizine soň güýçlenip başlady. Şu radioda da günortanlyk konsert diýen bir gepleşik bardy, 2 sagatlyk. Başyny owa hojalygyna ýa-da maldarçylyga degişli maglumatlar aýdylýardy, bir 10-20 minut şonuň ýygyny konsert düzýädiler. Şol konsertem ýokman, parta baradaky ýa bir mehanizator baradaky ýa-da traktor baradaky ýa bolmasa Nurmanlı maşin gadelli verim deyip aydın madi ya da tarla traktorum deyip aydın madi ya da çoponlar var da bir şahattır çopon şahattır meydan deyip bereketliğin sözlerini aydın madi esasen paktıçılık var da aydınlar katı köptü şol uğru aydın adama o loverliyadi şun eseri çalp çıkıyadi şol öne sürliyadi meselen aydın bir lirki aydın döresin onun yankı komissiyadan, barlardan geçeceği, geçmeyeceği belli değil. Eğer parti var da, burada da aydıp bildin, o 100 euro geçiyordu, 100 euro da pul veriyordular. Bizim dövrümüzde bir şeyle malumat vardı. Mesela ösen yurtlarda, kapitalistik yurtlarda, Amerika'da, Amerika'nın Birleşen Ştatlarına borç var da, yankı çorba var da aydın vardı. Şimdi görsem şöyle reklam ekende, yankı çorban kovduğunu reklam edip aydın aydıyalar. Şunun üstünden gülüp makale yazılıp deyir. Şol makalada Moskva'da çıkan merkez gazetelerden başlayıp Türkmenistan'daki gazetelerde de berildi. Biz kapitalistik yurdun üstünden gülüyen dövrümüzde özümüzde palta yığan poslamasın poslamasın benim kombaynım poslamasın deyip aydın aydıyadılar. O neyin içindir? Parti vardaki aydın gen görülmeyedi. Alınıp varlayan iktisat mesele bilen bağlanışıklı dörüyen eserler de. Ona eser deysenin bolya, deymesinin bolya da. Yönü şunu propagandirliyediler. Ya da olmasa yürütü gosluğa kadılar bolyadi. Yazıcı Atacan Tağın, Sosyalistik Tehmet'in kahramanı Kızılgül Anna Muhammedova var da ayağın ata çıkanına deyip kitap yazdı. O çekilir kitabı çıktı. O 100 euro Moskva'da çıktı. Şunlun birlikte men Sovet Edebiyatı jurnalını işleyedim. Jurnalda da çıktı. O kitap bolum çıktı. Sebebi yukarıdan şeyle görkezme vardı. Yine bir şunu mengdeş görkezme misal açsam. Bekseyte kısa berilipdir. Bekağı Türkmenistan'ın halk yazıcısı. Şu devirdeki Halaç rayonunun komünizm kalhozundaki en bir görüldülü bir gadir. Ay Seyidova var da ayın köşkü deyip kitap yazıptır. Ulu o çerkler kitabını. Ne şolur yali devlet zakarları vardı. Ya da onun ön kurak devre serisik Berdi Kervabayev'in Ay Sultan povesti var. Şunu Ay Sultan Ak Tavtanın yurdundan diyen ad bilen Rus diline çap edilenden son ona SSR'in devlet bayrağı verildi. Berdi Kervabayev'in. Ne şolur yali partisiyetten yadan adamları ne hedidir bir golde yadılar. Borden medal bilen hem SSR'in kalam hakkı bilen hem onun çap olmağı avray almağı bilen golde yadılar. Şol hüvesem adamları şol tema getiriyordu. Ya da olmasa Naşoğuz vilayetine Uradiyeli Ertarif vardı. O sosyalistik rahmetin iki vedek kahramanı oldu. Yine şol Uradiyeli Ertarif arada soňly bolan halk ýazgysy bolan Şamrat Tağanyň şeýle goşgusy we kolhoz başlygymyz Oraz Elli Ersary senden nusgu alýa bütün ýer şary diýe. Ne şolar ýaly öwgüli eserler bardy.
Inni iqtisadi jahtdan feresi, gowçy ösdürip ýetişdirmek bilen paýta ýymak bilen meşgulanýan Türkmenistanyň gowa hojulygy nädip we näme üçin aradan geçen şunça ýylyň dowamyny paýta daňlyp galdy. Energiýa terişdirilerini baý Türkmenistan näme sebäpden henizem gowa hojuluk puwdugyny paýtaçylygy saklap galýar.
Ilki bilen gadanç eklenç barada aydanımızda milletin başka kazancı yoktu. Sebebi önkü bar olun malları milletin elinden aldılar. Yani adamın partadan, koçadan başka eklenç çeşmesi bulmalı değil. Şun ehlisini ayırdılar. Böyle ki eklenç çeşmelerin ehlisini ayırdılar. Millet istese istemese şu koçanın içinde entep, şu koçanın düğünü dırnak, şundan eklenmeli oldu. Yani o pul ağızdı. Bir kilo partanın bakası, bir kilo kartoşu bilen değil. Indi bir gezekmen Moskwada bir duş çıktı şonu uluların birine düşündürdüm bize dedim parta şeyde girdiçesi pes sebebi bir kilo parta öndürsem şon bahasına dine bir kilo kartoş kalp bolya dedim ol adam gen gal sen neydi ni renk gurrun ne diyen dedi size iyi verilen kartoş ko dedi Polşanın kı dedi ol onu degiye dedi ol kartoş ko dedi katı bu da kımmat zat dedi. Ol demek eğer kartoşka
Bu gımmat bolyan bolsanma, biz bu çağın boyup kartoş etmeyle kenikte. Bize onu ektir nedir akırın. Yadır ki dövürdü, son kuyunu kararsızlıktan son kuyunu dövürdü. Yadır yadır ki günleri alsak. Yadır hem tavtağının kilesi bir dolardan geçin ok dünya bazarının akı bakası. Katı arzan harit ol. Katı dünya bazarının geçkinli yönü arzan harit. Onun son bu dayhan için yaman ağır oluyor. Yönü şongulun birlikte tavtaçılık senagatı var bizde. Artıçılık senaratında da adamlar işliyor. Türkmenistan karışıklı olunduğundan sonra bir neçe yerlerde partağını işlep geçiren fabrikler açılıyor. Tekstil fabrikleri dörödülüyor. Yani Türkmenistan'ın cinsi materyalleri dörödülüyor. Ya böyle ki tekstil materyalleri dörödülüyor. Fabrikler var. Şolar milleti matavilin, dürlü dümen matavilin üçün ediyorlar. Şol fabriklerde de katı köp adam işliyor. Yani şol fabrik bir neçe adama şörek pulu oluyor. Bir neçe adamı işle diye. Şun üçünün halkı gerek, hükümete gerek. Milleti saklama üçün, milleti iş bilen üçün etme üçün gerek. Yönü milleti mecbur ediyorlar. Sebebi milletin şeyli bir ağır kara kılmat bilen dörü diyen tartısını hemen senagat üçün işleyerler. Yani o hem mata oluyor hem bir neçe adama iş oranı oluyor. Eyle kur taraftanın arvan olayını da onu dünya bağlarına satıp oluyor.
Hudaýberdi ana daşky urşaw oramy goýunçy iş alyp barýan aktivistler gowçanyň aşy köpekilmeginiň merkezi adydy. Ýaramaz netijeleri ýol açanyny aýdýarlar.
Ol bir agyr gaty, agyr mesele gördüm gaty. Giň mesele ol ekolog taýdan ziýanly beýlik täsiri ýerin özüne edýän täsir. Ýer häzir parça öndürenok. Ýa-da ol şu 100 ýyldan bäri şol bir ekini öndürip gelýär. Onuň soňky döwürde derman bilen öndürýär. Muň özü şol ahirki netijede şu felakçylyga getirdi. Yerin felakçylygyna getirdi. Ekin dolunuşunun bolmazlygynyň felakçylygyna getirdi. Paxtany bir näçe gelip suwarmaly. Tomsun dowamyna, onu da ısı tomsun dowamyna. Ýöne paxtalar üstünden türkmek usuly ya beýleki damjy usuly däldi. Aşagyndan suw goýermeli. Joýa çekip, ujol çekip, şol ujolun joýadan suw goýermeli. Suw bilen ol kanagatlanmaly. Suwun şeýle ummasyz ulanylmagy elbette Aral Deňizinin guramagyny getirdi. Sebäbi diňe bizde däl bir Özbegistanyň has güýçli, Täjikistanyň da güýçli, bize de onun bäri däl.
Türkmenistanyň döwlet telewizionynyň aýdymçylaryň sunuwa tüýşgärleriniň pagty meýdanlaryna baryp araky etmede pagtaçylara aýdym aýdyp berýänligi barada habarlar berilýär. Bu näme täsir edýär? Sowet ýyllaryna da şeýle tejribeler barmydy?
Ol Sowet döwründe de şol agit brigadalar diýdiler, agit toporlar diýdiler, şolary iýberýärdiler pagtaçylaryň üstüne. Olar pagtaçylaryň üstüne baryp günortanlyk aýdym aýdyp berýärdiler, ýa-da bolmasa agşamlyk kino örkezýärdiler. Ýöne şondan men öz şaýat bolan wakam maşyny aýdyp bereýin, hiç ýardymdan çykan ok. Biz çatmaçylykda ýaşaýardyk, ýa-da owadan çetde pagtanyň üstünde ýaşaýardyk. Şu taýda kime gurup Wagtlaryň tanjygarlar gurup şu taýda bolup tä plan bolýan çaý owa göçüp gaýtmak gadagany. Biz gün ortanlyk çaýa çykdyk. Şol pagta tawşyrylan pagta bar diýerse, pagta bar diýdi, pagta punkut diýdi. Şoň kölegesini oturýan garaz bir diýarın kölegesini oturýan çaýyny içýän, naharyny ýeň, demdin zalyan gene de bu uça gitmeli. Şu vaqt yukarıdan etraptan gelen aydımçılar şu kölegeden bu özlerine yer alıptırlar da onu aydım aydıp başladılar bulur. Onu bir ay inim deydi. Men depemde tapırdatma deydi. Yani depremi. Bir kese çayım içeyim demdin zimalayın men depemde tapırdatma deydi. Onun tapırdatacak deydi. Ay oturanlarım gülüştüler buna. İkisinin davasını. Karat şey şol konsert bolmadı. Onu olur siz neyemi o medeniyeti bileniz yok. Siz sunoto, siz özünüze koyulayan hormatı düşününüz yok. Şeyde de olur ayrıldı aydımçılar. Son şuna bir brigadirin yankı, bizim brigadirimizin şeyle bir kaharı geldi. Şeyle bir kaharı geldi. O şol aydımçılara depemde tapırdatma diyen adama sen beni parti bilediğimden ayırma üçün şey dedim deyip başladı yankı. Ama men neydi yukarıdan gelen adamları dedi neyen için konsert verdirmeyin, neyen için onları aydıma ettirmeyin. Yine şolar yağladı da. O sene yağdı o. Onun o yerde de sana biri aydım aydıp verecek dese ya saat çalacak dese o yakmıyor. Yönü şol çareler vardı. Şolam Kevrim duan ediyor. O aydımı altı meydanına değil. Onu kino konsert varlığına oturup dinlesin. O senin nesin ya? uluğuna yakya.